Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден. Ова е редовниот термин за неделниот бриф. Во него ви ги носиме општинските новости. Неделава ќе слушате. Започна реконструкцијата на физкултурната сала во основното училиште Никола Карев во Крушево. Напролет се очекува да започне изградбата на нов кружен тек во Куманово. Приклучувањето на нови општини кон хидросистемот Злетовица. Може да ја поевтини цената на водата. Водоснабдувањето е еден од приоритетните проблеми на жителите на општина Лозава. Штипскиот бизнис сектор и локалната самоуправа одржаа работен состанок. Со стратегија за нови понуди ќе се привлекуваат туристи во Дојран цела година. Целосно затворен за сообраќај е мостот во Долни Балван во Карбинци. Започна реконструкцијата на спортската сала во Обштинското основно училиште Никола Карев. Проектот чини 9 милиони денари и е финансиран од Министерството за образование и наука. Проектот опфаќа реновирање на салата, реновирање на тоалетите и промена на целата кромна конструкција. Ова ќе значи подобри услови за физичко образование и спорт на учениците и надминување на проблемите предизвикани од старата кровна конструкција. Покрај овој проект, реновирањето на подрачното училиште во Борино е уште еден што се спроведува во областта образование. Напролет, кога ќе се создадат временски услови, се очекува да започне изградбата на нов кружен тек во Куманово, а се најавува изградба на уште еден, откако ќе се добие согласност за трафостаницата од страна на Ивана. Кружниот тек е планиран да се изгради на крстосницата на двата булевари, Октомвриска револуција и Трета македонска ударна бригада, зашто општината доби сообраќена согласност од секторот за внатрешни работи Куманово. Тендерската постапка, како што информираше градоначалникот Максим Димитриевски, е завршена уште пред 9 месеци.
Тендерската постапка за овој кружен тек е завршена пред повеќе од 9 месеци. Чекавме долг временски период на сообраќајна согласност од ресорното министерство, тоа е СВР Куманово. Знаете и сами дека овој случај беше политизиран во време на изборите. Конечно се надмина и тоа, добивме согласност. Фирмата изведувача Жикол веќе врши подготвителни работи за имплементација на овој проект поради временските услови и бидејќи навлегуваме во зимскиот период на годината, каде што согласно законот и одлуката на Советот не се дозволени прекопи на јавни проветни површини, освен ако не се работи за итни интервенции и санации на одредени дефекти. Ја одлагаме имплементацијата на овој проект веднаш по завршување на зимската сезона во месец март.
Димитриевски најави уште еден кружен тек во градот, проект кој што е влезен во програмата на општината за годинава, но се уште се чека согласност од ЕВН. Станува збор за локацијата Серава, односно крстосницата помеѓу улиците Гоце Делчев, Бајрам Шабани и булеварот Трета Македонска. На следната седница на Советот ќе ја разгледуваме годишната програма за работа и буџетот за 2022 година и ќе предложиме дополнителни вакви проекти во делот на решавање на сообраќајот во градот, рече Димитриевски. За изградбата на првиот кружен тек на влезот во Куманово, општината одвои околу 20 милиони денари.
Рече Димитриевски. Тој најави изградба на уште еден кружен тек во градот, проект кој е влезен во програмата на општината за годинава, а се однесува за на локацијата Серава. За изградбата на првиот кружен тек на влезот на Куманово, општината издвои околу 20 милиони денари. Приклучувањето на нови општини кон хидросистемот Злетовица може да е поевтини цената на водата.
Градоначелниците од петте општини кои се дел од хидросистемот Злетовица денеска во Провиштип со директорот Миле Илиевски имаа прв заеднички состанок, откако 4 од овие 5 општини добија нови раководства. Како ќе оди дистрибуцијата на вода? Динамиката на приклучување на новите општини беше темата на оваа средба. Провиштип и Свети Николе неколку години се водоснабдуваат од Злетовица, додека Штип почна со пробен период и по добивањето на дозволите ќе може да ја внесе водата во системот на градот. За сега се планира да се користи водата и од Злетовица и од бунарскиот систем од реката Бригалница, но тоа дефинитивно не е одлучено.
И практично овде можеме да го користиме, да ги користиме и двата извора во зависност од приликите, потребите. Истото ќе биде комбинирано и дистрибуирано до домакинствата. Се уште немаме донесена конечна одлука, затоа што се уште чекаме резултат од испитувањето на водата од страна на Институтот за јавно здравје. Штом ги добиеме првишните резултати и дозволи за да оваа вода биде употребена и ставена во употреба преку нашиот дистрибутивен мрежен систем, Секако дека ќе користиме истата со можност да се користи и водата за пиење од бунарскиот систем кој што досега јавното предпријатие го користи.
Јорданов забележа на Институтот за јавно здравје кој требаше да направи сеопфатна анализа на водата и да каже дали може да се употребува. Меѓутоа до денеска тоа не е направено како што рече. Што се однесува до цената на водата? Директорот на Злетовица кажа дека одлуката е на регулаторната комисија за енергетика и води и во перспектива се очекува да поевтинува.
Самата цена се формира во 3 години унапред. Во 2021 година, значи оваа година, цената што се пласира на јавното комунално предпријатие Никола Карев од Прогошип и на јавното комунално предпријатие Комуналец од Свети Николе е 4,78 денара по метр кубен плюс 5% ДДВ. Веќе наредната година, 2020, за сите општини што се опфатени со проектот Хидросистем Летовица, цената се намалува и ќе биде 4,70 денари плюс 5% ДДВ. В 23-та година цената повторно се намалува и веќе доаѓа на 4,60 денари плюс 5% ДДВ. Зошто го имаме трендот на паѓање на цената на вода? Бидејќи веќе се очекува приклучување на во 2022 година на јавното комунално предпријатие Истер од Штип како голем потрошувач, тоа значи дека нашите приходи се зголемуваат, а тоа значи дека цената на вода ќе паѓа.
Општината Карвинци има зграда за филтер станица, но нема цевковод. Тоа е причината поради која веројатно ќе се пролонгира прифаќањето на водата од хидросистемот.
Во овој момент е потпишан договорот со изведувач, кој што е тендер пуштен од страна на Министерството за земјоделие. Исто така е потпишан договор со надзорот, така да во следна фаза ги ние изработуваме оние, би рекол, ги завршуваме оние имотно-правни работи кои што во минатото не беа завршени од страна на Општина Карбинци, така да во следна фаза ќе започнат со изградба овие пристапни цевководи за дистрибуција на нова вода.
Свети Никола е втората општина која се приклучи на Злетовица, но таму проблем се долговите за неплатената вода. Договорот е сукцесивно плаќање.
Кога дојдовме на власт, наследевме долг од 16,6 милиони денари спрема хидросистемот Злетовица. Ја затекнавме ситуацијата со тоа што 8 или 9 месеци предходно не беше платена ни една фактура. И затоа дојдовме до оваа ситуација, до каде што сме и сега. Предходно имало подпишено договор со хидросистемот Злетовица да се платят за останатите суми на рати. Еден период било почитувано тоа, за да не се повторувам последните 9 месеца, зборувам до октомври 2021 година, не беше уплатена ни една рата. Затоа остаривме неколку средби со директорот на хидросистемот Злетовица, со новото руководство на јавното комунално предпријатие Комуналец, каде што постигнавме договор и веќе започнавме со сервисирање на нашите обврски спрема и хидросистемот Злетовица.
Водоснабдувањето е еден од приоритетните проблеми на жителите на Општина Лозово. Таму до обезбедувањето на чиста планинска вода од хидросистемот Злетовица се уште се користи водата од бунари. Ова вода често и не одговара на микробиолошките стандарди, а градоначалникот Бошко Цветковски вели дека кога дошол на функцијата, затекнал систем каде водата била нехлорирана.
За Лозово се планирани изградба на филтер станица, цевководи и пристапен пат, а филтер станицата ќе оди со посебен проект, а со посебен проект ќе одат цевководите и пристапниот пат до самата филтер станица. Според она што го имаме како информација во изминатиот период од предходната власт, не била доставена комплетна документација и не била средена целосно документацијата во делот на експроприација и на дозволи за градба, и тоа во периодот што следи ќе биде санирано и ќе биде средено од страна на Општина.
Изјави Цветковски. Поради тоа од Општината се надеваат дека ќе се забрзаат работите, кои застанале на обезбедување на документи необходни за техничката документација и експроприација на земјиштето.
Се оди од подземни води, се појавуваат с големен број на нитрати, с големено количество на бактерии и водата во Општина Лозово бактериолошки и хемиски станува нечиста при секоја промена зборуваме на временските услови, значи секогаш кога ќе врне, кога се јавуваат поплави, настанува мешање на плитките со подземните води и генерално водата е нечиста, зашто имавме, еве, конкретно Сабајле. Од страна на предходниот директор на јавното предпријатие од Лозово, не беше набавена хлор за прочистување на водата од бактерии. Обезбедивме како општина и ја како градоначалник.
Рече Цветковски. Представници на бизнис секторот и локалната самуправа се сретнаа во Штипската општинска зграда со цел да ја подобрат меѓусебната комуникација и да разговараат за подобрување на бизнис климата во градот. Од една страна, како што вели градоначалникот, ќе се слушнат проблемите со кои се соочува бизнис заедницата, а од друга ќе се кажат и можностите со кои општината може да помогне.
Овој економски совет, концептот е замислен да се одржува еднаш месечно, се со цел да ги комуницираме потребите со кои што тие се соочуваат, бизнис заедницата, но исто така и плановите кои што ги имаме ние како локална самоуправа. Знаете дека се наоѓаме во период кога се клира буџетот за 2022 година, па е добра можност да слушнеме сугестии, предлози, идеи од страна на најкомпетентните, би рекол, во нашиот град, и истите тие предлози и идеи да ги искористиме, да дадеме вредност во развојот на општина Штип.
Рече Јорданов. Освен овој економски совет кој ја вклучува само бизнис заедницата, Јорданов најави свикување на локален совет, во кој ќе бидат вклучени синдикатите и невладините за работнички права. Со стратегија за нови понуди ќе се привлекуваат туристи во текот на целата година во Дојран.
За подобро представување и привлекување на туристи, Општина Дојран со помош на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот ќе креира регионална туристичка понуда за привлекување туристи во текот на целата година. Ова било договорено на средбата за стратешко предлабочување на соработката помеѓу директорот на Агенцијата Јупче Јанески и дојранскиот градоначалник Анго Ангов. Она што како прво би требало да се случи учество на меѓународниот туристички сајм во Белград како примарен пазар, зашто во најскоро време треба да се изработи промотивниот материјал за представување на овој наш туристички бисер. Утврдени се и други активности со чие имплементирање се очекуваат нови инвестиции во туристичкиот сектор, како изголемување за 20% на ноќевањата кои ќе бидат остварени во наредната 2022 година. Договоривме инвестиции за изградба на нови автокампови, организирање посета на инфлуенсери за гастрономија во Дојран, туристичко значување на дестинацијата и заедничко аплицирање за ИПА проекти за развој на туризмот во Дојран, информираше градоначалникот Ангов.
Целосно затворен за сообраќај е мостот во Долни Балван, чии столбови пред два дена ги подкопа брегалница. Заклучокот од моменталниот увид покажал дека истиот не е безбеден за возачите и минувачите, а дополнителен увид ќе се врши по стабилизација на речното ниво, пошто градоначалникот на Карбинци Виктор Паунов најави и санација.
По препорака на стручните мислења на проектантскиот тим кој што го проектираше мостот во минатото кога се градеше и мислење од инспекторатот за уредување на речното корито и неколку други стручни мислења ги испочитувавме практично со затварање на мостот. Оваа забрана за движење ќе биде за сите возила се до утврдување на конкретната состојба. Увид ќе направиме по стабилизација на речното тло и тогаш ќе донесем одлука дали ќе се ослободи од привремено од задвижење или ќе има се уште забрана. Она што ќе работиме во следниот период е на брза и итна санација на овој мост. Се надевам дека по стабилизирање на тлото на реката веднаш ќе преминеме на увид и на проектирање за негова санација.
Рече Паунов. Причините за настанатата ситуација се уште не се утврдени, но градоначалникот посочи на неуредна изградба и на нередовно уредување на речното корито и најави дека одговорност за случајот мора да има. Ова беше се за ова издание на неделниот бриф со повеќе новости од општините. Слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска, продукција Канал 77, 18 декември 2021.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.